Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne îndreptăm și astăzi atenția asupra unei teme dezbătute și în emisiunile anterioare, anume Sfinți și Sfințenie. Bineplăcuții lui Dumnezeu au fost recunoscuți de îndată de popor ca sfinți și li s-a acordat imediat după moartea lor o cinstire neoficială. Aceasta pentru că ei au fost împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu, au câștigat virtuțile creștinești, au fost oameni care s-au jertfit pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. În timp, biserica a recunoscut oficial evlavia din popor a unui sfânt, fapt pe care noi îl numim canonizare. Odată ce un sfânt este canonizat de biserică, îi se cuvine cinste din partea tuturor creștinilor ortodoxi. În privința cultului sfinților există însă și obiecții din partea celor care s-au îndepărtat de credință. Despre aceste chestiuni vom vorbi cu invitatul nostru obișnuit, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părintele Arhimandrit, vorbim aici despre canonizarea sfinților, un proces complex care se întâmplă destul de rar în biserică, pentru că destul de rar sunt sfinții. De ce sunt sfinții destul de rari într-o biserică?
Pentru că nevoința pentru sfințenie este foarte grea, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos o spune de la început: strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea, din păcate. Sau în altă parte zice Mântuitorul că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Așa că sunt puțini oamenii sfinți, dar Dumnezeu îi prețuiește și chiar și pentru doi sau trei ar fi meritat să vină în lume, ar fi meritat să-și dea viața, dar din fericire sunt mai mult decât doi sau trei, sunt totuși mii.
Necunoscuți unii.
Da. Dar gândindu-ne la întregul neam omenesc, de la Adam și câți vor fi până la sfârșitul veacurilor, oamenii sfinți sunt într-adevăr puțini. Dar nădăjduim să fie ei un fel de aluat, cum iarăși Domnul zice, care să dospească toată frământătura firii omenești. Cum se va întâmpla aceasta, nu știm.
Din vechime, biserica a numărat în rândul membrilor ei sfinți. Exista pe vremuri un proces de canonizare?
Nu exista un proces în felul în care îl avem astăzi. Pur și simplu, biserica lua act, în special de actele martirice. Aceasta era o mărturie a sfințeniei evidentă, care nu putea să fie în niciun fel contestată de către nimeni. Cine și-a dat viața pentru Hristos era o garanție că a primit cununa sfințeniei, cununa muceniciei. Și biserica pur și simplu lua act și îi cinstea pe acești oameni. Sigur că de la început au fost cinstiți și sfinții apostoli, fără niciun fel de îndoială. A fost cinstită Maica Domnului de la început, Sfântul Ioan Botezătorul și, în general, prorocii și drepții Vechiului Testament. Cetele îngerești iarăși s-au bucurat de un cult încă de la începuturile bisericii. Și apoi treptat s-au înmulțit diferitele categorii, să zicem, de sfinți. S-au apărut ceata cuvioșilor sau un fel de noi martiri ai bisericii, care nu au suferit vărsare de sânge, dar în chip duhovnicesc, acești oameni și-au vărsat sângele în fiecare zi, nevoindu-se să trăiască în ascultare față de poruncile lui Dumnezeu și omorându-și patimile în fiecare zi.
Spunea Sfântul Grigorie în acest sens, cu toate că nouă ne lipsește prilejul persecuțiilor, vremea de pace are și ea martiriul ei. Nu ne mai punem capul sub sabie, dar noi tăiem poftele trupești cu sabia spirituală.
Da, și aș îndrăzni să zic că această nevoință poate este chiar mai dureroasă. Mucenicia sângelui Iorab, odată te întărește Dumnezeu în ceasul acela și ai scăpat, să zicem, prin tăierea capului. Sigur că unii au suportat și chinuri mai îndelungate până să ajungă să-și dea sufletul în mâna lui Dumnezeu, dar nevoința aceasta ascetică este de mai lungă durată și cu foarte multe primejdii, cu foarte multe ispite, curse de la cel rău, și până să ajungi să-ți dai sufletul în mâinile lui Dumnezeu, ai de îndurat multe și ești mereu cu teamă, cu neliniște, că s-ar putea să te pierzi.
Apoi ulterior au fost recunoscuți ca sfinți mari ierarhi, mari teologi, care au avut o contribuție importantă la consolidarea învățăturii de credință a bisericii, la activitatea pastorală și misionară a bisericii. Părinte, în ce
chiar și domnitori,
sigur că da, ceata sfinților s-a lărgit foarte tare. În ce măsură este normativă pentru a recepta primirea unui sfânt în biserică evlavia poporului?
Păi evlavia poporului este cea care mai întâi canonizează pe mulți dintre sfinți, pentru că poporul recunoaște sfințenia, are acest simț, așa cum și dreapta credință se află în mâinile întregii biserici, nu doar în mâinile ierarhiei sau a teologilor de profesie, ci întreaga biserică este păstrătoarea dreptei credințe. La fel, întreaga biserică este cea care trebuie să recunoască sfințenia în membrii ei și, bineînțeles, să urmeze. Rămâne sfințenia un ideal pentru fiecare mădular al bisericii. Așadar, este foarte importantă conștiința, glasul poporului atunci când e vorba de canonizarea unui sfânt.
Părinte Arhimandrit, nu există însă și riscul ca evlavia poporului să fie eronată, cel puțin într-un context local? Un anumit grup, număr de credincioși să cinstească ca sfânt o persoană care, să zicem, n-ar avea îndreptățirea respectivă.
Sigur că aici un rol însemnat îl are autoritatea locală a bisericii respective, sinodul, care va cerceta totuși. Și dacă va constata anumite greșeli sau erori în viața celui care este cinstit totuși de popor, va ține seama de toate acestea și nu va proclama canonizarea persoanei respective și va lămuri poporul de ce nu poate să fie trecut în rândul sfinților. Posibil ca uneori conștiința dogmatică a credincioșilor să fie slăbită și să nu aibă această acrivie, să zic, a dreptei credințe, și posibil ca poporul să cinstească așa ca sfânt, poate chiar o persoană eretică. Și atunci aici intervine autoritatea Sfântului Sinod, care trebuie cu multă strictețe să aibă în vedere mai întâi dreapta credință a celui care trebuie să fie proclamat ca sfânt. Dacă nu există o credință dreaptă, atunci este cu neputință să ai o viețuire dreaptă.
Părintele Mădrei Teofil Roman, în privința unei canonizări, există anumite condiții sau criterii care îl îndreptățesc pe un credincios să fie trecut în rândul sfinților?
Păi, în primul rând, dreapta credință este o condiție de bază. În situația mucenicilor, iarăși, avem martiriul, mucenicia, vărsarea sângelui, care nu mai poate fi pusă în niciun fel la, la îndoială. Sfințenia vieții, aici venim la ceata cuvioșilor care a urmat după perioada martirică, și un element care poate că nu este întotdeauna întâlnit este acela al facerii de minuni. Dacă anumite persoane au săvârșit, fie fiind în viață, fie după moarte, lucruri mai presus de fire, tămăduiri de boli incurabile, alungarea demonilor sau diferite alte minuni.
Un sfânt în mod obligatoriu ar trebui să aibă moaște care să fie neputrezită sau cel puțin să facă minuni? E un criteriu?
Ar fi de dorit, da. Dar nu pe toți sfinții Dumnezeu i-a prea slăvit cu moaște sau cu moaște întregi. Desigur, osemintele lor, dacă s-au păstrat, dacă au fost descoperite, au un caracter aparte, au o anumită culoare, o anumită mireazmă, dar sunt și sfinți cărora li s-au păstrat moaștele întregi, adică trupul întreg, neputrezit. Deci a rămas cumva și pielea uscată așa pe oseminte. Dar nu la toți întâlnim sfintele moaște.
Cum este cazul unor sfinți români, dacă ei au fost canonizați, să zicem că e vorba de un ierarh, el a fost scos din gropniță, unde se aflau osemintele lui, au fost puse în raclă, ele devin moaștere și se închină credincioșii?
Da, ele pot fi cinstite ca sfinte moaște. Și felul în care lucrează Dumnezeu prin ele, aceasta vom vedea pe parcurs, ține și de credința omului, nu doar de bunăvoința Sfântului, la fel ca și lucrarea Mântuitorului. El a săvârșit multe minuni, dar de cele mai multe ori pe temeiul credinței celor care se apropiau de el. Fie ție după credința ta, fie ție cum voiești. Așa că moaștele sfinților respectivi vor face minuni și după credința poporului și după nevoile pe care aceștia le au.
Dacă, de pildă, cineva a fost dezgropat printr-o anumită împrejurare, cum exista pe vremuri obiceiul dezgropării morților, se mai practica pe vremuri în Moldova, în Muntenia, în sfârșit, dacă a fost găsit trupul unui om neputrezit, vă dau aici exemplu pe preotul Ilie Lăcătușu, se va pune pe viitor problema canonizării lui sau este pur și simplu o întâmplare?
Se poate întâmpla să fie trupul neputrezit și din alte pricini. Și din pricina păcatelor, din pricina unui blestem. Pot să fie trupul neputrezit, dar nu neapărat bine mirositor. Și în situația aceasta, biserica, vedeți, înainte de canonizare face rugăciuni de dezlegare, de pomenire, se mai fac parastase până să se ajungă la canonizare. Biserica va trebui să se încredințeze pe deplin că, într-adevăr, osemintele respective sunt sfinte moaște.
Cum a fost cazul Sfântului Ioan Iacob, hoțevitul de la Neamț, Ioan Iacob Românul, cum se spune în Țara Sfântă, a murit în 1960, după vreo 20 de ani, unui ortodox din America i s-a descoperit în vis să caute acolo, în peștera unde a trăit, după trupul Sfântului, și l-a descoperit întreg, a dat de veste celor de la Patriarhia Ecumenică, care s-au mirat foarte tare, dar ei au o doză de scepticism canonic, se spune, și atunci au săvârșit timp de 40 de zile neîntrerupt și liturghie și pomenire pentru a se dezlega o eventuală legătură a trupului, dacă ar fi fost, să zicem, cazul unui om care nu este sfânt. Și văzând că, din potrivă, se întâmplă minuni, trupul miroase frumos, atunci au proces la canonizare.
Așadar, biserica este foarte precaută atunci când proclamă sfințenia cuiva, tocmai pentru a nu induce în eroare, pentru a nu înșela conștiința și evlavia poporului.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, vă pun înainte o anumită chestiune. Să spunem că într-un anumit popor grecesc, rusesc, românesc există oameni drepți, oameni sfinți, oameni care au trăit viață cuvioasă, sunt recenți, nu au fost canonizați. Cât durează până când ei vor fi canonizați? În ce constau procedurile de canonizare? Vorbim aici despre un proces. Cine cântărește aceste lucruri? Cine evaluează viața și evlavia poporului? Cum decurge un proces de canonizare?
Păi, în primul rând, cred că este evlavia poporului care se manifestă, conștiința creștinilor, de care ia act la un moment dat Sfântul Sinod al bisericii respective. Se depun mărturii, în general scrise, despre viața Sfântului respectiv, despre minunile săvârșite, învățătura, dacă e vorba de un părinte duhovnicesc sau un ierarh. Și în sinodul respectiv există o comisie specială care se creează și care analizează, studiază documentele respective și la un moment dat face propuneri. Și plenul sinodului hotărăște dacă acceptă sau nu acceptă canonizarea respectivă sau dacă propune un timp de așteptare să se mai încredințeze, să mai apară și alte dovezi, dacă există îndoieli. Și în cele din urmă se ajunge, în cele mai multe cazuri, nu, să fie proclamat și după aceea urmează proclamarea, să zic, festivă a Sfântului respectiv. Că mai întâi este aprobată canonizarea și după aceea ea este proclamată în mod festiv, în cadrul unei sărbători, în cadrul Sfintei Liturghii. Acolo se citește un tomos, un act de canonizare, se expune icoana Sfântului respectiv, dacă sunt sfinte moaște. Sigur că înainte de proclamare îi se face ultimul parastas în care ne rugăm pentru persoana respectivă, urmând ca după proclamarea canonizării să ne rugăm după aceea persoanei respective ca ei să ne ajute, să ne ocrotească, să mijlocească iertarea păcatelor, având încredințare că ei au trecere înaintea lui Dumnezeu în virtutea sfințeniei vieților. Și după aceea este rânduită zi de pomenire, de prăznuire în calendar și depinde de caracterul vieții pe care l-a avut sfântul respectiv, de felul în care s-a săvârșit, dacă a fost așa o situație de excepție, va fi o sărbătoare mai mare, dacă a avut un rol deosebit, eu știu, în viața bisericii respective, fiind vorba de un ierarh sau un apărător al dreptei credințe, va avea o sărbătoare mai mare, îi se va rândui o zi cu prăznuire, dar care vine totuși într-un mod firesc, poporul simte nevoia aceasta pentru că are deja o evlavie deosebită față de sfântul respectiv, dacă nu pur și simplu va fi trecut în sinaxar într-o anumită zi de pomenire și va fi pomenit împreună cu ceilalți sfinți care deja există în sinaxar. Îi se va alcătui slujbă, iarăși depinde, mai solemnă sau mai puțin solemnă. Există, vedeți, diferite categorii de slujbe. Și evlavia poate să fie locală sau mai generală. Vedeți, chiar și în cadrul unei biserici autonome, cum e vorba de Patriarhia Română, un sfânt poate să aibă cinstire doar într-o anumită zonă a țării noastre, a bisericii noastre, sau un alt sfânt să aibă cinstire generală în întreaga patriarhie, în întreaga biserică. Cu atât mai mult sau mai puțin în întreaga ortodoxie, depinde de lucrarea pe care a avut-o sfântul respectiv. Vedeți, Sfântul Serafim din Sarov, Sfântul Siluan, foarte repede au căpătat cinstire aproape în întreaga ortodoxie pentru lucrarea pe care ei au avut-o și au săvârșit-o în biserică la vremea lor și, bineînțeles, că și în continuare.
Aduc aici ca exemplu cazul părintelui Paisia Ghioritul, un om cu viață sfântă care a făcut multe minuni în viața lui. Ele nu s-au întrerupt după ce el a murit, deci și acum săvârșește minuni. E un pelerinaj neîntrerupt la mormântul lui, la mănăstirea Surodii de lângă Tesalonic. Oamenii, poporul, toți au evlavie la acest om, la acest cuvios cu viață sfântă. Ei întreabă, pe de altă parte, ce factori duc la întârzierea unei astfel de canonizări, care ține evident de Patriarhia Ecumenică. Și este și cazul părintului Porfirie, cazul părintului Sofronie Țaharov și alții. Ce întârzie?
Cred că, în general, biserica lasă să treacă un anumit timp intenționat, cel puțin vreo 50 de ani trebuie să treacă de la moarte. Sigur că poate să varieze mai mult sau mai puțin. Adică nu vrea să se grăbească în acest sens.
Poate este ceva care
declanșează
ceva.
Da, deși în ortodoxie se prețuiește foarte mult sfințenia, există și o reținere foarte mare în a o proclama din teama de a nu greși. Chiar și la Sfântul Munte există o foarte mare strictețe, acrivie în a mărturisi sau a proclama sfințenia cuiva, cel puțin cât este în viață. Sunt foarte, foarte atenți și se tem. Și după moarte, de asemenea, nu se grăbesc.
Sau și un anumit fel de îndrăzneală, de pildă, cum a fost cazul cuviosul lui Antipa de la Calapodești, care a trăit la muntele Athos, a plecat în Rusia, a trăit pe la mănăstirea Varlam, unde a și murit. Nu mult timp după ce el a murit, a fost prețuit ca sfânt de călugării ruși de la mănăstirea Sfântul Pantelimon de la muntele Athos, care au făcut slujbă, îl cinsteau în slujbă solemn la liturghie și implicit, iată, patriarhiile, biserici, sinoadele s-au văzut și au recunoscut și ele acest fapt, cum este și cazul Patriarhiei Române. Mult timp după ce a făcut acest lucru Patriarhia Moscovei. Iată că...
Da, sunt diferite lucrări, depinde de la caz la caz. Cred că și cu siguranță este și lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care inspiră pe diferiți oameni sinoadele bisericilor în a vădi sfințenia cuiva și a o propune ca model de urmat pentru toți credincioșii bisericii.
Părinte Teofil, ce părere aveți în seama voastră despre canonizarea pe viitor a martirilor din închisorile comuniste? Este încă un subiect delicat pentru unii.
Dacă Dumnezeu va binevoi să îi slăvească pe mucenicii săi, o va face și va găsi oameni potriviți prin care să săvârșească această lucrare. De moment există anumite rețineri, dar pe de altă parte și sfințenia multora dintre ei este evidentă. Și cumva deja conștiința poporului i-a canonizat pe mulți dintre ei, în special pe Valeriu Gafencu, aproape nu există niciun fel de îndoială, în unanimitate a fost recunoscut de către toți ca fiind sfântul închisorilor. Chiar și cei de alte credințe și de alt neam au văzut în el un chip îngeresc, un chip duhovnicesc. Pe unii, ceva mai rar întâlnit.
Da, numai că pe unii sperie puțin asocierea unor deținuți politici care au murit ca martiri cu mișcarea legionară, din care unii dintre ei au făcut parte.
Da, posibil că la început a fost pentru mulți o aplecare, poate chiar o ispită, pentru că vedeți că orice mișcare are la un moment dat și idealuri nobile care pot cuceri, pot seduce pe unii, dar vedeți că pe parcurs, dacă e o lucrare doar omenească, nu are un rezultat bun și un sfârșit bun, și așa s-a întâmplat și cu mișcarea legionară. Iar Valeriu Gafencu nu a murit ca un legionar, ci ca un iubitor de Hristos, și dezlipit de orice culoare politică. Nu, el nu a propovăduit niciun fel de politică, ci a propovăduit iubirea lui Hristos și iubirea vrăjmașilor. El a propovăduit Evanghelia, nu mișcarea legionară.
Părinte Teofil, celelalte biserici iau act oficial de canonizările săvârșite, să zicem, în Biserica Românească?
Le acceptă, în general, nu, sfinții unei biserici sunt acceptați de către toate celelalte biserici, chiar dacă nu sunt trecuți în sinaxarele lor, dacă e vorba de un sfânt mai important, cu o lucrare deosebită și cu influență, să zic, panortodoxă, universală, treptat și celelalte biserici vor proclama, eu știu, oficial, festiv, un anume sfânt și îl vor impune și în biserica respectivă, cumva, sau îl vor propune, poate că nu e potrivit termenul de a impune. În biserică nu impunem, ci doar propunem, și rămâne ca în mod liber să acceptăm și să ne asumăm ceea ce biserica ne propune.
Ce determină diferența de număr în privința sfinților cu referire la bisericile naționale? De pildă, dacă facem o comparație între biserica românească și georgiană pe de o parte și, să zicem, biserica greacă pe de altă parte.
Fie nu avem, fie nu au foarte mulți sfinți, dacă într-o parte sunt mai mulți sau mai puțini, fie sunt mai atenți, mai reținuți, nu se grăbesc în a proclama și a canoniza sfinți.
Faptul că noi am fost biserică autocefală doar de la 1885, iar ca patriarhie doar de la 1925, a contat și acest lucru? Doar un sinod poate canoniza?
Exact. Cu siguranță că și situația aceasta canonică poate influența în ceea ce privește numărul de canonizări. Dar dacă există sau a existat sfinți într-o oarecare biserică, până la urmă ei trebuie să fie recunoscuți și proclamați, pentru că avem nevoie de aceste repere duhovnicești. O biserică fără sfinți, am putea spune că e ca o turmă fără păstor.
În ce măsură este sporită evlavia poporului dacă au loc canonizări de sfinți erari care au adus o contribuție importantă, decisivă bisericii, dar nu au avut o lucrare, să zicem, foarte explicită spre popor, de a face minuni în popor, sau cum este cazul unor domnitori, ei au fost canonizați pentru merite deosebite în legătură cu viața bisericii, dar nu neapărat pentru viața lor individuală sfântă, să spunem. Aceste canonizări au impact asupra poporului?
Poate că nu la fel de mare ca și a celorlalți sfinți, cu o lucrare mai evidentă duhovnicească sau mai accentuat duhovnicească, dar având și ei un rol însemnat în viața bisericii, Dumnezeu i-a încununat și pe aceștia cu cununa sfințeniei, și canonizarea lor arată până la urmă bunăvoința lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de oameni, și el abia așteaptă cumva motive ca să ne apropie de el, să ne încununeze, să ne înalțe, să ne cinstească, dacă noi într-un fel sau altul l-am slujit și ne-am zmerit pentru el și pentru biserica lui, el este grabnic în a răsplăti aceste gesturi. Poate din partea noastră de multe ori nu foarte mari. Așa că dacă anumiți ierarhi au fost canonizați și nu sunt neapărat foarte cunoscuți în popor, dar ei sunt cunoscuți de către urmașilor, actual ierarhii bisericii, și ei rămân ca modele pentru ierarhie și sunt cunoscuți de aceștia și indirect, să zic, influențează viața bisericii, influențând pe cârmuitorii actuale ai bisericii. La fel și domnitorii, ei pot fi modele demne de luat în seamă de către cei care cârmuiesc în vremea noastră poporul binecredincios.
Există însă și cârtitori în rândul credincioșilor, chiar și în rândul preoților, care, nevăzând în cazul unui sfânt sfințenia vieții, probabil acea asceză proprie unui monah, într-un fel pun sub semnul îndoielii canonizarea respectivă.
Sigur că avem posibilitatea să facem și aceasta, și sfințenia Mântuitorului a fost pusă la îndoială de către contemporani. Nu toți au văzut în el pe Fiul lui Dumnezeu și pe Mesia. Unii au spus că e nebun, că are diavol. Chiar și rudele și cei apropiați îl contestau, așa că dacă el n-a scăpat, nici urmașii nu pot fi mai presus. Și a și spus-o. Zice, dacă m-au iubit pe mine și pe voi, dacă m-au cinstit pe mine și pe voi, dacă m-au hulit pe mine și pe voi. Așa că întotdeauna vor fi și cârtitori și voci care să pună la îndoială, dar nădăjduim că într-un sfârșit vor fi cuceriți și copleșiți de iubirea și de bunătatea lui Dumnezeu, care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să se sfințească. Da. Nu are pe nimeni de pierdut. Poate că e și un fel de, eu știu să zic, invidie. Faptul că nu toți reușim sau nu toți ne nevoim îndeajuns, dar nu ne putem bucura de cei care au ajuns, au dobândit.
Sfântul Împărat Constantin cel Mare nu credem că a avut o viață, să zicem, mai deosebită din perspectiva nevoinței ascetice față de marii noștri voievozi canonizați, și totuși el, iată, s-a bucurat de-a lungul timpului de o mare vlavie din partea poporului, este foarte iubit de credincioși și este semn că Dumnezeu lucrează prin aleșii lui, prin bineplăcuții lui, prin cei pe care Dumnezeu i-a sfințit.
Dar să și spune într-un psalm, zice, fericiți cei cărora Dumnezeu le-a acoperit greșelile și le-a iertat păcatele. Are Dumnezeu lucrarea lui cu fiecare. Și dacă Dumnezeu a curățit, iar trebuie să ne bucurăm și nu să ne întristăm. Sigur că trebuie să fim pe de altă parte și atenți și să nu ne grăbim, dar dacă totuși mărturia a fost evidentă și oarecum în unanimitate acceptată de biserică, la un moment dat trebuie să facem și ascultare.
Să avem încredere în deciziile bisericii. Da. Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea BC-ul Credinței. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, continuăm discuția noastră legată de sfinți, de canonizarea sfinților, de ceea ce înseamnă cultul sfinților. Diferă în privința canonizării procedurile catolice de cele ortodoxe?
Da, cred că sunt anumite diferențe, n-aș ști să le expun aici, dar ceva diferențe sunt și, din câte știu, acest procedeu în Biserica Catolică seamănă foarte mult cu un procedeu juridic.
Ca un proces.
Da, acuzați, cu apărători, există și un așa numit avocat al diavolului care încearcă să scoată în evidență părțile negative și... Există etape diferite la ei, se vedeți și etapa beatificării, adică o persoană poate fi numită la început fericit și numai după aceea să fie sanctificat, dar ține de eclesiologia Bisericii Catolice, cu care noi nu suntem familiarizați.
S-a întâmplat în tradiția catolică, cel puțin recent, ca unii sfinți din vechime să fie scoși din calendar pe temeiul unei presupuse inexistențe a lor ca fapt istoric, ca persoană istorică. E posibil așa ceva? De pildă să-l scoate din calendar pe Sfântul Gheorghe, că avem noi bănuiala că el n-a existat ca persoană istorică? Sau se pot scoate sfinți din calendar?
Se pot. Dacă vedeți... S-a ajuns la această hotărâre și situație, se vede că se poate. Acum depinde și ce ne determină. Poate e și un semn al faptului că am căzut foarte mult în ispita aceasta a raționalismului, judecăm lucrurile doar omenește și nu facem loc minunii și nu ne mai caracterizează simplitatea celor de odinioară, despre care Mântuitorul a zis că fericiți sunteți voi cei săraci, căci a voastră este împărăția, referindu-se și la simplitatea Duhului, la sărăcia cu Duhul, care pe noi tot mai mult nu ne mai caracterizează. Mi-amintesc într-un pateric catonit se povestea despre un monah care credea că înălțarea Domnului este o sfântă. Și la un moment dat, la un hram, și-a dorit să aibă și el pește la masă și nu știa cum să obțină și s-a rugat la Sfânta Înălțare ca să-i aducă și lui pește și Sfânta Înălțare i-a adus pește. Așadar, mai presus de orice, vedeți, Biserica prețuiește simplitatea și credința, sigur, nu, nici naivitatea, dar dacă judecăm lucrurile toate rațional și criticăm tot, ajungem să nu ne mai întâlnim nici măcar cu Dumnezeu, pentru că nu mai intră în categoriile noastre și s-ar putea la un moment dat să-L scoatem și pe El din calendar.
Cum vă explicați, Părinte, că protestanții au renunțat foarte ferm la cultul sfinților și, propriu-zis, nu îi mai cinstesc, s-au văduvit spiritual, duhovnicește?
Ține de gândirea lor, de mentalitatea lor eretică, pentru că e vorba totuși de o gândire eretică, care nu înțelege taina mântuirii, care a fost altceva decât întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu. Aceasta a fost gândirea Sfinților Părinți și aceasta este gândirea Bisericii Ortodoxe. Or, pentru ei, mântuirea nu este altceva decât un procedeu juridic. Hristos a pătimit în locul nostru, este de ajuns doar să crezi în El ca să te mântuiești, sau alții spun că e de ajuns doar să faci fapte bune, nici măcar credința nu este foarte importantă. Fel și fel de direcții, de orientări. Și bineînțeles că pentru ei nu există sfințenie în sensul în care o gândește Biserica Ortodoxă. Pentru ortodoxi, mântuirea nu este altceva decât vindecare de patim și în cele din urmă sfințenia vieții, asemănarea cu Dumnezeu. Și atunci noi nu avem cum să nu-i prețuim pe sfinți, pentru că descoperim în ei asemănarea cu Hristos. Vedem în ei împlinirea Evangheliei.
Împlinirea proiectului dumnezeiesc.
Exact, da. Pentru aceasta a venit Hristos în lume. Și atunci a recunoaște sfințenia într-un anumit om este o mare bucurie pentru noi. Și o dovadă că Evanghelia, într-adevăr, poate fi trăită. E posibil tot ceea ce a spus Hristos.
Din sfera unei gândiri protestante, neoprotestante, vin anumite obiecții în legătură cu cultul sfinților. De pildă, ei spun că calitatea de solitor și mijlocitor la Dumnezeu pentru noi, în care scop sunt invocați sfinții, nu ar trebui să li se atribuie, pentru că această calitate este un drept, să zicem, exclusiv al Mântuitorului Iisus Hristos, singurul mijlocitor la Dumnezeu. Cum spune și Sfântul Pavel, că unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Și acum depinde cum înțelegem această mijlocire și aici există mai multe nuanțe. E adevărat că Hristos este singurul mijlocitor și sfinții nu îl înlocuiesc, n-au cum. Adică el mijlocește unirea dintre Dumnezeu și oameni tocmai prin taina întrupării.
La nivel ontologic.
Exact. Și prin jertfa sa, prin faptul că se dăruiește pe sine omului, bisericii, nu luați, mâncați. Acesta este trupul meu. Și el se seamănă în fiecare persoană umană ca o sămânță, ca un ferment și prin el fiecare om se sfințește și devine asemenea lui, devine un om adevărat, un om viu. Dar mijlocirea sfinților nu este altceva decât rugați-vă unii pentru alții. Dacă n-ar fi bineplăcută această mijlocire înaintea lui Dumnezeu, atunci Mântuitorul Iisus Hristos ne-ar fi învățat rugăciunea domnească ceva de genul: Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vină împărăția ta. Dar iată că din start, eu când spun Tatăl nostru, mijlocesc pentru întreaga biserică, pentru toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile. Deci iată, fiecare credincios care spune rugăciunea Tatăl nostru este un mijlocitor pentru întreaga lume, pentru toți oamenii. Ori ei au denaturat puțin sau au exagerat lucrurile, acuzându-ne, bineînțeles, și pe noi de exagerare. Poate că și în cinstirea sfinților a existat devieri, abateri, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să renunțăm.
Așadar, aici avem două tipuri diferite de mijlocire. Exact. Una este între, să zicem, Dumnezeu și om în sensul
adică
ontologic.
Adică pe temeiul întrupării lui Hristos, care s-a făcut om, omul poate să ajungă la Dumnezeu și îndrăznește să îi se roage, pentru că el s-a făcut cale. El este cel care a deschis ușa, el este cel care ne-a dat îndrăzneala, a zis: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Eu sunt ușa, prin mine, dacă va intra cineva, se va mântui, zice Domnul Hristos. Iar sfinții nu fac altceva decât să se roage unii pentru alții, să se roage pentru întreaga lume, ca toți să putem intra pe această ușă care este Hristos și să ajungem toți la Tatăl.
Ca să asumăm în sens subiectiv această lucrare obiectivă săvârșită în Hristos, da, noi avem nevoie și de ajutorul sfinților. Sunt prietenii noștri, sunt modelele noastre.
Da. Și este propriu iubirii. Dacă înțelegem ceva sau am prins ceva din taina iubirii, n-ai cum să nu te rogi pentru celălalt. Un om care iubește este dispus să renunțe la sine, cum o spunea și Pavel la un moment dat, zice: prefer să fiu eu anatema de la Hristos, dar să se mântuiască neamul meu. Iată ce poate iubirea. Ori gândirea protestantă ce zice? N-are rost să te rogi pentru celălalt, roagă-te pentru tine, nu contează faptele tale, restul nu mai contează nimic. Iată, o denaturare a iubirii, o desfigurare, de fapt nu e iubire, aceasta nu e iubire, ci este egoism. Și preocupare doar de sine, restul nu mă mai contează.
Cum spunea și un profesor de teologie, cerând rugăciunea și solirea sfinților, noi nu ne punem nădejdea în oameni, pentru că noi rugăm ca ei să ne ajute cu puterea lor, ci ajutorul îl cerem de la Dumnezeu, care lucrând prin aleșii săi, e singurul care în ultima analiză ne poate ajuta. Până la urmă, iată, apelând ajutorul sfinților, tot pe Dumnezeu îl rugăm.
Da, și Dumnezeu nu se supără, tocmai El le-a dat oamenilor această putere și această calitate, să zic așa, de mijlocitori. Mântuitorul Iisus Hristos le și spune ucenicilor, celor care vor crede în mine, vor face minuni ca și acestea pe care le fac eu, ba poate uneori chiar mai mari. Deci, iată, Dumnezeu nu este gelos, nu este invidios, El se bucură ca cineva să dobândească măsura sfințeniei și să ajungă la asemănarea cu El.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, vă pun înainte încă o obiecție care vine din sfera gândirii protestante și neoprotestante. Spun adepții acestui mod de gândire, nu trebuie să ne închinăm sfinților, deoarece închinarea adusă lor este idolatrie și este oprită de Dumnezeu prin porunca întâi din Decalog, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu te închini lor, nici să le slujești. Apoi chiar îngerii și sfinții spun aceasta, respingând închinarea adusă lor. De pildă, Sfântul Apostol Petru refuză închinarea sutașului Corneliu, spunându-i, scoală-te și eu sunt om. Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Barnava refuză închinarea mulțimilor din Listra, spunându-le, bărbaților, de ce faceți aceasta? Și noi suntem oameni. Iată, argumente din partea
lor. Da. Refuză dintr-o umilință care trebuie să fie proprie omului duhovnicesc, dar gândiți-vă că același lucru l-a făcut Petru și în fața lui Hristos, care îi se închina, voind a-i spăla picioarele. Deci, iată, Hristos s-a închinat în fața lui Petru. Și Petru a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Și a zis, dacă nu ți le voi spăla, n-ai parte de mine. Și atunci ce a zis Petru? Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Deci, este propriu smereniei să respingă cumva, adică nu mi se cuvine mie. Iar din cealaltă parte este de fapt o manifestare iarăși a iubirii și a smereniei, care simte nevoia în mod firesc să-l cinstească pe celălalt, dragostea se bucură să-l cinstească și să-l mărească pe celălalt, iar cel care trebuie să primească, el simte nevoia să se umilească și să zică, nu sunt vrednic de aceasta. De aceea au spus apostolul Petru sau Pavel, da, suntem și noi oameni ca și voi, dar ceilalți, în mod firesc, au simțit nevoia să-i cinstească. Sigur, în gândirea idolatră pe care aveau, îi considerau zei, supra-oameni, dar pentru noi Sfântul nu este un supra-om sau un zeu, ci este omul cel adevărat. Este adevăratul chip al omului, așa trebuie să fie orice om cum este un sfânt, cum este Iisus Hristos. Deci, sfinții nu sunt supra-oameni, ci sunt oameni autentici, oameni adevărați.
Și noi, cinstindu-i pe sfinți, nu-i punem în locul lui Dumnezeu sau pe picior de egalitate cu Dumnezeu, ci considerăm persoane îndumnezeite și nu Dumnezeu. E o diferență esențială. Deci sunt oameni care participă prin har, prin energie necreată la sfințenia lui Dumnezeu, dar nu sunt Dumnezei, pur și simplu. Dumnezeu în sensul de conatural sau de aceeași ființă cu Dumnezeu. Sunt nuanțe foarte importante care definez gândirea ortodoxă, o gândire echilibrată care are corespondenți și în viața duhovnicească pe care au trăit-o
sfinții. Și această gândire și trăire ortodoxă, de fapt, nu este altceva decât iubirea smerită a lui Dumnezeu. Și atunci n-ai cum să nu-i cinstești pe sfinți. N-ai cum, pentru că Dumnezeu o face mai întâi. Și dacă Dumnezeu o face, nu știu de ce nu am face-o noi. Dacă Dumnezeu cinstește, dacă Dumnezeu slăvește, noi nu putem decât să-L urmăm. Vedeți cum și Maica Domnului exprimă încântarea sa de bucurie. Zice, a căutat Dumnezeu la smerenia roabei sale, mi-a făcut mie mărire cel puternic. Și sfânt este numele Lui. Deci dacă Dumnezeu a cinstit-o. Noi nu, cinstirea noastră este o nimica în fața cinstirii pe care Dumnezeu mai întâi a adus-o Sfintei Fecioare Maria și la fel și celorlalți sfinți.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, vă mai adresez încă două întrebări care nu au legătură cu ce am discutat până acum. Una se referă la zilele Hartei Bizantine, un eveniment care s-a desfășurat zilele trecute la Cluj-Napoca și care a continuat la Mănăstirea Nicula cu un masterclass, un fel de cursuri de inițiere în muzica psaltică. Acest festival al zilelor artei bizantine își propune să pună în lumină frumusețea și importanța artei bizantine pentru spiritualitatea ortodoxă. Spuneam că tinerii au urmat cu profesorul Vasilios Nonis de la Atena un curs de muzică psaltică la Mănăstirea Nicula. De ce credeți că în Ardeal, în această parte a țării noastre, țara ortodoxă, există așa puțin interes din partea poporului și chiar a preoților pentru muzica psaltică, pentru aceste nuanțe care țin de spiritualitatea bizantină?
Pentru că la noi au fost alte influențe, sigur ține, cred că, și de structura nativă a poporului, a ardeleanului, care nu are nativ în vocea lui o înclinație spre muzica bizantină, care este o muzică orientală totuși. Dar, pe de altă parte, există totuși deschidere și bucurie, așa cum ne bucurăm de icoana autentică care vine tot pe această linie bizantină, oarecum este o foarte strânsă legătură între icoană și muzica bizantină, au același duh, sunt inspirate de același duh și inspiră aceeași taină a împărăției lui Dumnezeu, a îndumnezeirii omului prin har. Și mă gândesc că tot mai mult se va imprima și în biserica din Ardeal această artă, care este de fapt nu neapărat bizantină, ci este una bisericească, ortodoxă.
Dar ar fi de bun augur pentru mentalul ardeleanului, pentru spiritul lui, să primească acest tip de artă, acest tip de muzică, i-ar fi folositor, s-ar regăsi, s-ar putea îmbunătăți duhovnicește?
Sigur că nu ajunge doar să se cânte muzică psaltică la strană. Trebuie să fie o cultură mult mai vastă, adică pe toate planurile. Trebuie să existe un duh al evlaviei, al rugăciunii, al ascezei, pentru că nu va putea fi înțeleasă nici muzica psaltică, nici icoana, dacă nu va exista o trăire ascetică. Icoana și muzica psaltică sunt rezultatul unei trăiri ascetice pe care au avut-o părinții bisericii.
Deci muzica este o componentă dintr-un vast...
Da. Așa că nu e de ajuns doar să se cânte muzică psaltică, ci trebuie pe toate planurile să existe o nevoință de a trăi în chip ortodox. Și atunci rezultatele se vor vedea și vor fi îmbucurătoare.
Dar faptul că în Ardeal, de pildă, de-a lungul timpului, biserica, prin credincioșii și preoții, s-a îndepărtat de muzica bizantină, s-a îndepărtat de arta bisericească, s-a îndepărtat de alte realități care țin de universul bizantin, a concurat și la o scădere în puritatea ortodoxiei, oare?
Cred că numai Dumnezeu poate aprecia. Cu siguranță că a fost o puternică influență occidentală, nu? Ardealul a fost aproape în întregime, la un moment dat, greco-catolic, ori trecerea la ortodoxie în 48 nu s-a făcut așa brusc, așa cum și la origine trecerea la uniație nu s-a făcut brusc, ci pe parcursul a sute de ani s-a ajuns până la urmă la o conștiință greco-catolică. Multă vreme românii din Ardeal se considerau tot ortodoxi, chiar dacă formal aparțineau de Roma. Așa și în 48 trecerea s-a făcut treptat și vedeți până astăzi există reminescențe și obiceiuri de influență catolică. Așa că va fi destul de greu să se treacă cu adevărat la ortodoxie. Mă gândesc la ortodoxia trăită, lăuntrică, că așa formal, sigur că trecerea s-a produs atunci în 48. Dar faptic, fiecare persoană în parte trebuie să se nevoiască mult pentru a dobândi ortodoxia vieții.
Părinte Teofil, o ultimă întrebare este din partea unui preot. La căpătâiul unui muribund de credință reformată, la spital, ce rugăciune poate face?
Cred că se poate ruga foarte bine cu rugăciunile începătoare, cu troparele de umilință, poate să spună psalmul 50, poate să zică de mai multe ori rugăciunea Tatăl nostru, cu cuvintele sale, poate să improvizeze, Doamne, fie-ți milă de zidirea Ta, cum știi Tu, miluiește-l și-l mântuiește, vedeți cum spune și troparul de umilință, toți lucrul mâinilor Tale. Și poate am putea zice noi, chiar dacă nu toți chemăm numele Tău sau chiar dacă nu toți te cinstim așa cum se cuvine, dar până la urmă toți suntem zidirea Ta sau cum spune Acatistul Sfintei Treimi, zice, miluiește zidirea Ta cea căzută pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu știm noi cum se va milostivi Dumnezeu de acel suflet, poate chiar și pentru puțina și slaba noastră și nevrednica noastră rugăciune.
Și dacă de pildă ați fost la spital, ați aflat că a murit, cum îl veți pomeni? În ce context, să zicem?
Bine, el nu poate fi pomenit la Sfânta Liturghie, la proscomidie cu părticică, dar în rugăciunea noastră particulară ne putem gândi la el și putem cere mila lui Dumnezeu pentru el. Așa cum de fapt o facem pentru întreaga lume. Vedeți că Sfânta Liturghie cuprinde întreaga lume. O spunem îndată după epicleză, aducem ție această slujbă duhovnicească pentru toată lumea.
Părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite în această emisiune, pentru prezența Sfinției voastre în studio și ne dăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri cele pe care noi le-am discutat aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.